někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Krásné odpoledne, už zase jarní, tak trochu. Všem, kteří jste si zasedli a naladili ten svobodný vysílač, nebo už jste měli naladíno, už jste vyposlechli předchozí pořad, který byl naživo, dnes je to zase naživo od nás a pak to bude se naživo. To vypadá, že bude naživo. Celý dnešní den psal tady jeden posluchač, že to je takový svátek. No nevím. Tak vítejte v pořadu Hovory při víně, kde pochopitelně nesmí chybět můj host Karel Světnička. Karle, vítám tě. Ahoj.
naši věrní posluchači.
Počkej, to je zbavitá. Vydrž chybka.
To nás mělo pršet a neprší teďka. A nebo jestli někde to potom poslouchají dodatečně, až třeba na apríla. Ale nebude to apríl, protože to bylo natáčeno dneska.
Na apríla to je zítra.
Ano, neboť ano.
Dneska je pátek 31.3.2023. No, je to poslední den. Takový, řekl bych, trošku zimní, byť už je jaro kalendářově, ale víme, jak ta zima vždycky se ještě hlásí a jak ta zima se pokouší, ale já věřím tomu, že už konečně bude klid. Že se jakým způsobem ta zima už zdá a předá to žezlo, i když můžeme čekat ještě nějaké výkyvy. Teď se zase oteplilo po tom ochlazení, které bylo a zase v neděli se má ochladit, takže teď to bude nahoru dolů prostě aprílové počasí. No nic, Karle, jsem rád, že jsi na lince a kdo slaví dneska svůj svátek, si řekneme právě teď. Slaví Kvído a Kvído. Ale pozor, Kvído s K a Kvído s Kvé. Takže Kvído s K. Těch je 63. 659. příčka. A když se podívám na toho s kvéčkem, Kvído, tak to je jediné jméno mužské od kvé, jich 94. 94, 530. příčka. Těch je víc než s tím káčkem, to je zajímavé. Takže 94 a 63, to je 97, 157. Nositelů tohoto jména slaví dneska svůj svátek. No a my teďko s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování. No prostě úplně všeho, co si přejete, abyste na ten svůj svátek zažili, prožili a měli. Nezapomeňte se promořovat. No a vy, kteří znáte nějakého Kvída nebo Kůída, tak jim nezapomeňte popřát k jejich svátku. Uděláte jim radost, způsobíte jim navýšení imunitního systému. No to si jen tak za peníze někde někdo nekoupí v Apatice, že? Takže, Kvídu jsme popřáli. Dneska máme 31. března. Víme, máme za sebou výročí nehezká březnová, nepěkná. Tak ono se jich najde.
Utajená, že jo?
I utajená, ano. No, řekni, který máš na mysli to utajený z těch všech.
No, žádná média si nespomněli, že jsme v 15. března roku 1939 byli přepadeni nacistickým Německem.
Ano, ticho
krý, jako by to bylo v pořádku.
No třeba už ten narrativ, Karle, je, že to jako bylo v pořádku, že nás přišli ochránit před tím zlým Stalinem, ne? Třeba.
To nevím, že by to bylo se Stalinem, to nemá nic se Stalinem, nic.
No ne, myslím, prostě novodobý výklad, víš, novodobý výklad.
No, jo, tak novodobý výklad, to se ještě dozvíme, cokoliv jako takových fialových výkladů může být stovky a stovky, hlavně, aby se na tom vydělalo.
No ne, vždycky, aby se na tom vydělalo, ono těch motivů je víc, nejenom prachy, ale to přepisování dějin, to je prostě opravdu velké téma. Karle, my
to
jsme...
Práce poznáme přátelé, jako. To znamená, že to přepisování dějiny zaplacené taky, oni zřejmě dělají zadarmo.
To je pravda, no. Ale primární je to jaksi vymazání z té paměti lidí, protože pamětníci umírají, čím dál tím méně lidí vůbec se rozpomene, jak ta druhá světová válka, kdo to byl, kdo nás vlastně, kdo to začal a kdo nás osvobodil. Viděl jsem takovou zprávu, že zemřel nějaký ten staletý pilot, myslím. Nebyl to ten člověk, který si vzpomínal, že jste pro něho řešili nějaké to odškodnění?
To byl, jestli si dobře pamatuju, jestli máš na mysli generála Bočka, ten víš, teďka zemřel.
Ano, Boček, ano.
No, ten byl jako pilot v britské armádě, teda jako v české první, ale prostě zůstal v Británii, protože taková většina těch pilotů měla potom těžké zkušenosti s tím, co se tu dělo. Protože se mnohým nelíbilo to, že fungovali proti nacismu z Británie, respektive některé z nich šli taky z Afriky, byl taky nějaká vojska česká byla. Takže tato vojska jakoby neexistovala, respektive když už náhodou někdo z nich byl v této formaci, tak potom byl pronásledovaný nejenom on, ale i dejme tomu jeho rodinní příslušníci, potomci a tak dále a tak dále. Ostatně u nás v rodině bylo úplně to samé, bledě modrým, taky jsme měli jedno takové, nebo dva postihované takto, ale v jednom případě to bylo i silně postihovaný potomek člena generálního štábu armády, která osvobozovala tuto zemi, ale ta armáda šla se na město Plzeň. Takže potom jakoby strýc měl dostat popravu za to, dokonce jako jeho syn od toho pronásledoval, od toho osvoboditele. A nakonec tím, že se vzala za manžela, tak tím dostali, mu to snížili v úvozovkách nejenom na 16 let. Takže to bylo vidět, jak si to a jak a tak dále. No.
Ty Karle, já ti musím udělit napomenutí a výtku, no. Protože ten tvůj region tam nemáš úplně pod kontrolou.
No,
představ si, co se ti děje pod nosem, jo? Představ si, co se ti děje pod nosem. Ten generál na Hradě, jo, byl na gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku Místku a mluvil tam, že by byl pro, aby volební jaksi právo bylo už od 16 let. Což pochopitelně nadchlo místní středoškoláky a jako jel tam takovou tu, že nemá pocit, že by to bylo bezpečnostní riziko, kdyby tito mladí byli u uren. Jo. Já si teda myslím, že by to bylo velké riziko, protože nemají žádné zkušenosti, mají vypláchnuté mozky, nemají kritické myšlení a pochopitelně jsou snadno ovlivnitelní. Přesně pro tuhle tu pakáž, do který on se řadí. Jo. Takže jaký máš na to názor?
No, přece tam je to otázka, co myslíš tím bezpečnostním rizikem. Ti lidi, kteří vyjadřují svůj názor, je v podstatě není takové bezpečnostní riziko, jako je bezpečnostním rizikem důsledek toho vyjadřování, nebo projevování toho.
To říkal on, víš, Karle, on říkal, že nevidí účast těchto mladých lidí u uren jako bezpečnostní riziko.
No, ale on nemá zase zřejmě v té třídě, asi nemají zrcadlo, aby on mohl vidět to bezpečnostní riziko, které k němu může vzniknout, respektive ono vzniká bez omezení věku i jako ti mnohem starší, dokonce lidé, kteří jsou v konfederaci policijních vězňů nebo co jí nakloní, tak se někteří dokonce přidali k podpoře generalistima Pávka a přitom jako jiní političtí vězni právě přáteli generalistima Pávka nebo spolupracovníky generalistima Pávka trpěli a byli mučeni. A navíc generalistimus Pávek byl vycvičen k tomu, aby tyto lidi pronásledoval. Ale zřejmě asi se vzdělával tak důkladně a dokonale, kdy první u takového rozsvědčíka a špiona vycvičeného moskevskými školami, ta moskevská škola měla pobočku tady v Praze, materiály samozřejmě, že neexistují a zmizely, aby se člověk podíval na jeho studijní výsledky a tak dále, co kde napsal, nebo napsal v rámci nějakých těch prací studijních a podobně, to nelze nalézt. Dokonce i historici se prohrábávali, kde co a jako prostě zmizelo všecko, aby náhodou se něco neprozradilo. No tak jednoduše takový lidé těžko lze očekávat, že by prostě pro tuto zemi byli nějakým přínosem. Naopak on zřejmě asistoval natolik dobře, že prostě třídního nepřítele dokonale ovládl natolik, aby ho zmanipuloval, aby mu věřil. To znamená, že my jsme ti třídní nepřátelé, na které byl vyškolený, ostatně to už se nevím, jsme to probírali posledně, že dodnes není žádný dokument o tom, že jeho služební poměr vůči KGB byl ukončen. Nebo viděl jsi o tom někde studijní nějakou zmínku, nebo se to, že on do roku 91 pracoval, respektive studoval ve prostředí KGB, protože do roku 91 stále jsme byli členy Varšavské smlouvy do poloviny roku. A on pro tu Varšavskou smlouvu studoval. 17. listopad sem, 17. listopad tam. Vojska a vůbec tato škola, která byla takhle nastavena, tak byla dostudována, nebo on ji dostudoval přesně, tak jak byla za hluboké totality nastavena. Tam nedošlo vůbec k žádné změně předmětu co se studuje, či nestuduje, že najednou tam něco amerického nebo pro amerického a tak dále. Proto taky možná si oni vybrali toho zase toho řídícího důstojníka Koláře, který v podstatě má tu už to, aspoň to, ten článek, co jsme tady četli z toho roku 2008, kdy on vystudoval vysokou školu, nebo teda studoval na fakultě, nevím, jestli vystudoval úplně, ale ve Spojených státech studoval, myslím, že Princetonu, a co tam akorát v tom článku je, že tu zrovna tuto fakultu založila americká CIA. No tak, jestliže student z této fakulty je potom řídícím důstojníkem nebo řídícím člověkem od generalisima Pávka, má teďka krycí zaměstnání prezident Pavel, no to je potom jako toho hovoří tam za sebe, potom se nelze co divit, že aby to opravdu bylo echt pojištěno, tak pro Český statistický úřad to počítal na počítači firmy Oracle, která byla založena v 70. nebo tak nějak 69. nebo 70. to je na výhledu v rejstřících, byla založena organizace, která se jmenovala CIA. Takže tak je vidět, kdo nám tady počítal volby. Počítal taky zároveň, není odvětý připomenout, že vlastně i tu kontrolu podpisu zase byla svěřena neoprávnění osobní data našich občanů americké firmě se sídlem na Kajmanských ostrovech. No, takže jako to jsou naše prezidentské volby, ze kterých prostě spolehlivě pro jak pro Moskvu, tak i pro ty Američany vyhrál jejich adept. Teďka je otázka, jestli on bude brát vlastně dva platy, jeden od Američanů a jeden z Ruska, protože Sovětský svaz, co měl veškeré závazky a tak dále mezinárodní, tak to většinou převzalo Rusko, Ruská federace, takže on je vlastně stále, aspoň nikdy nevyšlo na to, že by to bylo ukončeno, stále jejich zaměstnancem. Ono totiž takové to zaměstnání vzniká a nevzniká, ale služní poměr je jenom jeden, ten je naprosto jasný. Navíc za totality bylo, že když člověk studoval cokoliv vojenského, tak musel stejné roky, které studoval, musel i odsloužit v armádě. Takže když si sečteme, co on dělal za všechny školy, za totality ty komunistické vojenské, které byly nastaveny na likvidaci občanů České republiky ve prospěch Sovětského svazu, no tak potom jako co to může být asi za vojáka, který to potom musí ještě 15 let, nebo kolik on to studoval dohromady, celkem vezmu-li střední školu, vysokou školu a potom ještě ten špionský kurz. Kolik ještě musel vlastně dosluhovat po roku 89 ve prospěch Sovětského svazu, respektive po roce 91 ve prospěch Ruska. To je, nebo teda pozici Rusko, protože Rusko zaniklo až něco později. Ale ve prospěch Sovětského svazu, ale tím pádem on sice jakoby fungoval potom, že byl v nějakých těch bezpečnostních sborech, někde tam na jihu na bývalém území Jugoslávie, ale to jsou pouze novinářské zprávy, že tam jako něco dělal. A to jsou stejné noviny, které nás tady hustily o tom, jak je prospěšné se očkovat nějakou šílenou látkou, kterou nikdo neznal a o které se teďka ví, že je k ničemu a naopak my musíme povinně Evropské unii za to platit každý rok miliardy, byť se to všechno vyhodí a spálí. Zhodou okolností, teďka mi to připomenul, dneska ráno na 4.24 byl rozbor, kolik se čeho vyhazuje a pálí a že zatím v tuto chvíli je 128 zájemců o to, že by se chtěli zase nadspat tady tímhletím touhletou látkou. To už musí v podstatě tyto lidi být asi narkomani, jestliže chtějí být touhletou látkou jaksi obsloužení. Takže potom těžko věřit novinám, které nebo médiím obecně, které vychvalovali, co všechno tam na tom území, bývalém území Jugoslávie dělal, když to jsou ty stejné noviny, které nám vychvalovali, jak jsou super ty látky, co jsou nebo nejsou používány na tu chorobu, která měla označení COVID, byť je to v španělské nejvyšší, co to zaevidoval jako bojovou látku. Takže ale jo, to se rozběhlo.
Jste se nám nadejch, pane Svitíčka, co? Jste se nám nadejch. Pochopitelně, že se rozvinul to téma, ale já se vrátím zpátky k tomu poměru, jo, pracovnímu, respektive ukončení. Pamatuješ si, jak jsem se tě ptal nějak okolo těch voleb, do jaké míry jsou ti kandidáti, dejme tomu lustrování, zdali mohou být bezpečnostním rizikem pro stát, v jehož čele mají stát třeba jako vrchní velitel, jo. A vlastně jsme dospěli k závěru, že se předpokládá, že jsou jakoby bezúhonní ve všech ohledech a směrech. A že vlastně zatímco třeba jejich kancléř musí mít bezpečnostní prověrku, tak hlava státu může být buď agent KGB, protože není jasno, zdali bylo ukončeno. Spíš je jasno, že přešel do služeb CIA, protože se dostal do toho křesla díky velmi dobře strategicky vedené agenturní kampani CIA, čili kterou nám tady předvedli, ať to bylo výběrem těch kandidátů, ať to bylo počítáním těch hlasů, ať to byla lživá kampaň postavená prostě na dezinformacích v mnoha ohledech. Čili je to prezident, lži prezident, a je to prezident lži stánu. No a my se dostáváme k tomu, Karle, že jak je možné, že třeba drtivá většina představitelů, nejenom, že mají potomky někde buď v nacistických rodech, jsou jejich kořeny, no a nebo jsou to prostě agenti, jo. Vem si Porošenka třeba, to byl dvojitý agent, že jo. Teď tady máme my dvojitýho agenta. A to byl agent, který byl evidovaný už leta letoucí a bylo to takové veřejné tajemství. No a my tady máme Pávka, který zatím nedoložil, že by ukončil svoji činnost rozvědčíka. Takže my máme rozvědčíka nějaké tajné služby, protože jednou rozvědčík, navždy rozvědčík, my máme rozvědčíka tajné služby v čele státu a tajná služba, pomlčka CIA, která vyznamenala tím nehezkým vyznamenáním za nehezkou špinavou práci koudelku šéfa Bisky, načež ho Fiala povýšil, nebo chce, aby byl generalisimus taky. No a všechno se na to takhle slejvá, že vlastně do pytle oni nejenom, že zřizují ty teroristické organizace, ale oni ještě navíc pochopitelně ty státy ovládají skrze své rozvědčíky, které dosazují do různých pozic. Jo. To, a lidem to jako, myslíš, že by jim to mohlo třeba dojít? Nebo, a víš, aby jsme nevysílali zbytečně třeba?
No tak v podstatě je dobré, zbytečné vysílání není nikdy, protože vždycky je třeba upozorňovat a zároveň taky, ale co asi posluchači očekávají.
Karle, promiň, já jsem nechtěl říct, že vysílání s tebou je zbytečné. Jo.
To, ne, ale to obecně, nemyslel. Jako, protože obecně, posluchači očekávají to, že se dozví metody a možnosti, jak z toho ven, protože totiž, myslím, z přezdívku, teda přezdívku předložku, toho je zájmeno.
Už jsem se chtěl zeptat, kolik, Karle, kolik, jo, jestli 100 nebo víc nebo mín, a tak to upřesnil.
Proto tento radši upřesnil, aby to nevzniklo jako, ano. No, aby z toho nebylo tak, jak ty naznačil, falešná propaganda strany zelených, kteří právě se těmito prostředky, kterých je 100, těmi prostředky bio a eko, tak ty jsou jim milé, protože jsou bio a eko. Ale na druhé straně, zaprvé je zvláštní, že u toho prezidenta není povinnost jako mít nebo nemít bezpečnostní prověrku. U toho kancléře taky to není. To tam jako byly tahanice kolem mináře, on řekl, prohlásil, že si ji udělá, ale povinnost to nebyla. Protože on je totiž normální zaměstnanec a je mimo něj, teprve on jako kancléř může řídit člověka, který se zabývá některými těmi utajovanými skutečnostmi a který to hlídá a koriguje a podobně. Ale kancléř jako takový, ten je pouze jeden z těch řídící, který řídí jeho činnost, ale nemusí vědět přesně do detailu, co on to přesně dělá. A co se týká samotného mocnáře, tak u toho je napsáno v zákoně, jak se ten mocnář má stát mocnářem, ale už teď je napsáno, že musí mít bezpečnostní prověrku. No sám si představ teďka, že prostě stát vyhodí miliardy na zmanipulované volby, zmanipulované ve smyslu toho, počítání podvodů s podpisama a podvodů potom s těmi počítačovými programy od Českého statistického úřadu, od firmy Oracle, založené od CIA, což to lze všechno najít už ve velkém, jak se to šíří už internetem, odkazy na příslušné rejstříky. Ale vedle toho si vezmi, že by došlo po těch miliardách daných na tyhle ty volby zmanipulované, se řekl, no jo, jsou druhou pávku, ale ty nemáš bezpečnostní prověrku, ty jsi pro tuto zemi bezpečnostní riziko, ty prezidente být nemůžeš. No ale s tím zákon nepočítá žádný. Vezmi si podobný příklad, já jsem takhle našel jednu moskevskou, napřed nacistickou a potom sovětskou agentku, která vůbec tiše po pěšině nic ne, nikde nebyla evidována a najednou jsem našel pouze jediný záznam v rejstříku STB, že ukončila služební poměr, šla do důchodu. Ale kdy se dostala do těch bezpečnostních složek, to z toho nelze najít. Ona totiž fungovala jako úřednice zabývající se nebo řešící popravy vlastenců za nacismu, potom popraví vlastenců za komunismu, že mě asi KGB řeklo, no soudružko, buď to půjdeš za ty služby nacistům, za to vraždění pomocí při vraždách nacisty, půjdeš popravena taky, no a nebo bude sloužit nám. No jedná se o soudružku Evu Rycheckou, maminku od známého prodejného Pavla Rycheckého, který je znám, jakým způsobem vlastně manipuluje a vůbec vyvádí všechny věci. Stačí se pojat tam ten jeho účeň, dalo by se říct, ten Langášek, Tomáš Langášek z nejvyššího správního soudu. Že tomu vůbec nevadilo, že prostě, že to potomek fanatické nacistky a komunistky podílející se na vraždách politických vězňů od nacistů i komunistů. Takže ona má pouze zápis o odchodu. Když to Pávek ještě stále ten zápis o odchodu nikde se jeho neobjevil. To, že to ukončil nějakou spolupráci s tou Moskvou, nikde ní. Takže je to bezpečnostní riziko? A nebo máme říct, my jsme takový ten střed, že vlastně sjednocení americké a sovětské, respektive nyní ruské politiky z hlediska přechodu některých těch pravomocí ze Sovětského svazu na Ruskou federaci, to je vlastně to zmocnění, to je náš generalistimus Pávek s krycím povoláním prezident.
Čekal, že ještě budeš něco jako říkat, víš?
Já jsem tak nějak ukončil a tak rozumím. Já zapomínám, že dobré to nějak ukončit na vestě na to, že bys mohl povídat.
No tak dobře, tak řekni mi, jaký status teda, nebo co se dá dělat jako s tím, že jak je možné, že se agent prostě tady uchází o místo prezidenta, přišel na to výběrové řízení, které si sám zorganizoval a propočítal se ke své osobě, tak jak to jakoby je nějaká legislativní jakoby opora v tom, že když je bezpečnostním rizikem prokazatelně, to znamená, že nevykázal jaksi ukončení svých aktivit, tak lze to nějak řešit, nebo prostě na to nemáme recept?
No, lze se tázat 106, podle zákona o právu na informace, zákon 106 roku 1999 sbírky, o právu na informace, jakým způsobem to bylo ukončeno, taky jakým způsobem on řeší zločin vstupu, zločin vstupu ukrajinských vojsk na prostředí, na cvičiště Libavá, protože totiž se zjistilo, to jsme tu taky probírali, že tito Ukrajinci, vždycky těch 800 Ukrajinců, kteří jsou ten turnus 28 dnů stojí 195 milionů z našich daní a stojí to zhruba asi 8 tisíc denně jako pobyt toho Ukrajince tady. To znamená, že teoreticky, když si chcete v Praze navštívit nějaký hotel na Václavském náměstí, tak tento luxusní hotel na Václavském náměstí je mnohonásobně levnější než na den pobyt tam je mnohonásobně levnější než pobyt tady ukrajinského člověka, který tady se údajně cvičí z 3 let, ale toto není podpořeno žádnou mezinárodní smlouvou. To znamená, že jestliže to není podpořeno žádnou smlouvou, tak je to vlastně zločin okupace cizími vojsky. Protože kdyby to bylo řádně pošetřeno nějakou smlouvou, že my pomáháme tamhle Ukrajincům u nás cvičit armádu za takových a takových podmínek, tak je to něco jiného. Ale toto není, to mám z úřadu vlády i z ministerstva obrany písemně, že k tomu není vůbec žádná smlouva.
Prováděcí,
že? No nejde se jenom prováděcí, ale jde o to, co vlastně nevím, že co bude, kdo bude pečovat o to, když se náhodou oni poperou, podle jakého práva se bude jednat.
No jasně, navzájem. Kdo je bude počítat, kdo bude ve statistiku, no. Že tady opravdu přijelo jenom 4 000 Ukrajinců, a ne, že prostě no. Tady to, nás obsadí.
Je takové to, jestliže oni tady spáchají škodu, nebo jakoukoliv, třeba jdeme tomu na tom cvičišti, třeba jim praskne cisterna, ropa nateče do země, a kdo to zaplatí? Podle jakého práva? Oni tady, nikdo po nich nemůže nic vymáhat, protože oni tady legálně neexistují. Protože na to není žádná smlouva. Oni mohou být tady jako turisté, ale zase turista jako takový nemůže být v žádném případě nějakým způsobem vycvičován na nějaké, no cokoliv ozbrojeného. To je to samé, jak už v OSN probírali i v Radě bezpečnosti, dokonce to myslím bylo, někdy to mám ten záznam z toho, kdy probírali, že na území u Českého Krumlova, tamto na tom cvičišti, cvičili běloruské teroristy. Protože jak může být odboj cizího státu suverénního cvičen u nás, na našem území. Teďka z okolností těsně před naším vysíláním jsem zrovna měl možnost vidět záznam tiskovky BBC s běloruským prezidentem Lukašenkem, a u nás jako BBC to mohlo a naše televize nemohla. Takže to je takové nějaké divné, on tam vysvětloval teda své názory, ale opozice tohle toho Lukašenka běloruská zaprvé u nás cvičí ozbrojenou činnost, to znamená na základě čeho, na základě jaké smlouvy mezinárodní, kdo to objednal, kdo to platíme my.
Zároveň jsme stát podporující terorismus oficiálně.
Jsme státem podporující terorismus, ale vedle toho z ministerstva neobrany, z ministerstva zahraničí jdou $100 000 na podporu běloruské opozice. Ale kdo to je ta opozice? Komu ve skutečnosti ty dolary jdou? A kolik z nich ve skutečnosti dojde až přímo těm, kterým by to mělo nějakým způsobem pomáhat? A pomáhat v čem? K čemu? Co to je za činnost? Jaké hodnoty jsou za ty peníze? Jestliže máme tady, kdybychom tady něco podobného provozovali, dostali peníze na podobnou činnost, tak tady nás zavřou za terorismus. A tady je to naprosto legální, že my to ty lidi cvičíme a dokonce platíme. Takže potom se nelze co divit, že se některé země ozývají, ale ozývají se jiné proti těm zločinům a my tady zůstáváme uprostřed Evropy jako pověstný jakéšu v kůl v plotě, protože všichni už se dávno ozývají proti těm různým zvěrstvím mezinárodního terorismu, ať jsou z kterékoliv strany, ale my naopak statečně tvrdíme, jak šíleně podporujeme, bojujeme. Ale to stejné jako komunisté za to dáče říkali, že dělají takzvané, jak to byl ten, do Afriky, jak jsme tam různě posílali různé ty naše jednotky, jak byl tam i ten pochod napříč Angolou a podobně. Ono se tomu říkalo internacionální pomoc, ale pomáhá se tomu, že tam někdo dostane, se bude se mít lépe, anebo ta pomoc spočívá v dodávání zbraní. To jsou ty revoluční různé pomoci, to bylo za to dáče a ti lidé, kteří to dělali za to dáči, tak pravděpodobně buď to oni, anebo jejich potomci, nebo jimi vycvičení lidé dělají to samé. Tehdy to byl dobrý biznis, který nikdo nekontroloval. My tady máme na to teďka navíc expertku, bioložku.
Počkej, jaký dobrý biznis, Karle? Počkej, já tě zastavím. No? Jaký dobrý biznis? To byly peníze nás všech. A my jsme do toho investovali jako stát. Takže jako pro nás to nebylo až tak jako biznisově zajímavý, jo? Že jsme tam pak docílili, nebo že jsme tam pak získali nějaké trhy, možná, jo. Ale prosím tě, já ti chci teďko nafokusovat, jo. Hele, další naše ty dezinformační taktiky a konspirační teorie zase vzali za svý, jo. poslouchej dobře. Vyšlo to na portálu čtidoma.cz. Je tady taková blondýnečka vyfocená a říká, jmenuje se Zoja, jo, a říká, desítky tisíc krajanů v České republice zůstanou i po válce, tedy myšleno Ukrajinců, jo, ukrajinských krajanů. Určitě budeme brát Čechům práci. Ne hned. Zatím všichni musíme dělat méně prestižní věci, u kterých není potřeba jazyk. Takže nám teď Češi musí být vděční za to, co děláme. Jedním dechem také dodává, že Ukrajinky jsou hezké, takže nám dají čeští muži přednost. Vaše ženy by se měly mít na pozoru. Směje se Zoja. No, vezmeme a říká, Češi nám musí být vděční, ale brzy jim vezmeme práci i muže. Říká mladá Ukrajinka Zoja. No tak já nevím. Já bych to tak rizikově necítil jako s těma chlapama, ale kdo ví. Ale pravdou je, že to, proč jsem to tady vytáhl, je to dvojí riziko. Za prvé, budou tady udělovaný pochopitelně nějaký trvalý bydliště, budou tady udělovaný pak státní příslušnosti. Už dneska, zatímco čeští živnostníci končí, teď třeba během února skončilo asi 150 tisíc dalších živnostníků, to kvůli povinnosti mít datovou schránku, takže takový ty lidi v penzi přešli do sféry šedé ekonomiky, to znamená, budou si přivydělávat brigádně, ale už ne přes živnosták, ale za hotovku. Takže, ale přitom celkově je nárůst firem, to znamená, že Ukrajinci tady zakládají obrovské množství firem. Chystají nám se sem dodávat úplně spoustu potravin, vybíjí se tady chovy kvůli tomu, aby se mohlo proudit z Ukrajiny vajíčko, maso, kde co. Takže
Piotr...
Oni tvrdí, že prý to má...
Obilí.
No obilí to je vůbec problém. Já jsem se bavil s odborníkem na tu záležitost a tam jde o to, že tam jsou prudké výkyvy v kvalitě, jo, takže oni ti dodají prostě jeden, dva, tři vlaky kvalitní a najednou bůh a přijede celý vlak absolutně prostě totální srágory. Jo. A teď to řeš. Jako. Čili zase to bude Ukrajina, zase se to nebude moc vracet, protože to přeci nemůžeme a kdo to zaplatí. Takže Piotr Fialkin jako v podstatě agent pro vytvoření prostoru pro ukrajinské obyvatelstvo a ukrajinský obchod působí dobře na pokyny USA. Takže maká ta vláda dává jasný signály o tom, že na to má prostě, že na to má. Takže zase, jak jsme říkali, že to bude opravdu problém. No a druhá rovina je, že to budou brzy voliči, že jo? Takže no, z toho kouká, že se můžeme velmi ukrajinizovat.
No já si myslím, že to asi bude velice podobné nakonec, jestliže teda lidi pochopí význam článku 23 listiny práv a svobod postavit se na odpor legálně, ne to, co oni tvrdí, že někdo je nějaký vandal a podobně, ne, tohle článek 23 listiny práv a svobod naprosto jasně říká, že se má právo lidé postavit na odpor, tak je tam ještě ta zkušenost, že Němci třeba už zavedli, a myslím, že Balíčané i Dánové se už taky to vymysleli, že nejlepší pomoc je Ukrajině tím, že ty lidi, co jsou u nich, pošlou zpátky, aby tam si obnovili svůj domov. Že to je nejjednodušší, protože co tam, jak, tam se sice mohou poslat nějaké peníze na pomoc, ale ty peníze tam na tu pomoc, na kterou jdou ty peníze, tak vlastně budou komu? Co to bude dělat tu pomoc, když oni zůstávají tady namísto toho, aby šli domů pomáhat, obnovovat své domovy a tak dále. To je takové dost jako nějaké divné a měli by se už jenom tady v tomhletom lidé asi ponaučit obsahem listiny práv a svobod, že lze se postavit na odpor. To samé, jak jsme se před chvilkou bavili ohledně dotazu k tomu generálovi Pávkovi. A naopak, jestliže on ve svých proslovech používá věci, které jsou v rozporu s ústavou, že třeba vůbec dnes, jak jsme posledně probírali ten zákon a záchod, anebo slovo postižení zaměnil za slovo pojištění. A vedle toho teďka nevím, jestli kdo měl nebo neměl z vás možnost vidět, slyšet ten jeho proslov v Senátu. On tam porovnává pravomoci prezidenta s pravomocema vůči vládě nebo pravomoce Senátu a pravomoce sněmovny, ale to on nemůže vůbec jako nějakým způsobem porovnávat. On porovnává věci, které jsou dány nějakou rovnováhou ústavního zákona, který se jmenuje ústava, a tam je přesně definováno rozdíl nebo rozpoložení a fungování této země v třech základních pilířích všech demokracií, pakliže jsou opravdu demokraciemi. A to je moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní. Každá z nich je úplně samostatná a nemůže se nějakým způsobem hodnotit navzájem, kdo má nebo nemá jakou malou nebo větší pravomoc. Zhodou okolností tak vychází, že generalisimus Pávek při svém výkonu krycího zaměstnání prezident Pavel má tři tyto moci v rukou, protože on je zákonodárnou moc, díky tomu, že podepisuje zákony, nebo nepodepisuje, dává tam třeba veto, nebo se může obracet na ústavního soudu na nápravu. Je ale součástí i moci výkonné, protože jmenuje vládu a některé věci musí dělat, jsou ve spolupráci s premiérem, jako jsou některé ty podpisy plot amnestie a různé nepodobné záležitosti, nebo některé věci musí konzultovat s vládou. Ale zároveň taky i výkonná z hlediska, i ta vláda je asi největší podíl, ale potom i tu moc soudní, tam vlastně on může v rámci soudní pravomoci používat třeba, to je vlastně zásah do soudní, nebo nejde to zásah, je to člověk nebere násilně jakože zásah, ale prostě podílí se i na soudní moci tím, že třeba vyhlašuje amnestii nebo zahrazuje tresty a tak dále. To už je zase součást moci soudní. Takže tyto tři pilíře základní demokracie jsou a on nemá právo hodnotit, co je méně nebo více silné nebo slabé. Kdo má větší nebo nižší pravomoc. Ta je jednoznačně dána ústavou. Tehdy tam ještě byli dokonce právníci, kteří ještě neměli takové ty osobní zájmy, jako mnozí mají teďka. A zároveň těm právníkům, kteří se na tom podíleli, tak tehdy záleželo na tom, že když už se na to podílejí, tak aby to bylo opravdu echt demokraticky čisté a nějakým způsobem nezneužitelné. Nyní věci, že Pávek má tam nějaké ty týmy lidí kolem sebe, o kterých říká, že tam má odborníky. No tak jak může odborník s profesorskými, který je profesorem na ústavní právo na právnické fakultě, souhlasit s tím, že mění záchod se zákonem, anebo že si dovolí hodnotit, kdo má nebo nemá větší pravomoc. Jednoduše všichni musí mít vyváženou pravomoc. Nikdo nesmí být vyšší nebo nižší. Je ale otázka toho, jestliže on je neschopný generalisimus, který je zvyklý pouze velet podle toho, co mu nařídí Moskva nebo jeho přítel na telefon Kolář. No tak potom se nelze co divit, že on má dojem, že má jinou pravomoc, než by chtěl mít. Ale těžko ještě říct, jestli mu tu šílenost poradil někdo z těch poradců s vysokoškolským vzděláním, anebo to má o toho vzdělance Koláře, který vystudoval národopis, etnografii, takže tím pádem on s demokracií, s právem a vůbec s ústavními systémy demokratických zemí nemá vůbec nic společného. Maximálně možná mohl vystudovat to v tom Princetonu, nebo kde to je ta fakulta, o CIA, jak ten článek z roku 2008, potom co tam se kamarádil s těmi kubánskými
tak on pracoval ve službách mafiány, CIA, on tam byl vyslán, Karle, že jo, oficiálně.
No, co se kamarád z mafiány z Kuby a podobně. No tak potom těžko lze od něho očekávat, že z něho a respektive z no, znělo hlavně, že vypadne tenhle ten rozum o tom, že porovnávat to je slabší a silnější. Ostatně bylo to včera v televizi na i vysílání, si to doporučuji vyhledat na ČT24, je to zhruba tak nějak po 10. hodině, mám ten dojem, dá se to na internetu vyhledat, schválně si to poslechněte, stojí to za úvahu, co on všechno vymyslel, anebo zřejmě asi viděl dostihy motorek vojenských, nebo střelbu, soutěž střelby vojáků, jak se říká, bigošponí vzduchem chlazení, to jsou, tomu se říkalo za to tady, ty nevím, jestli teďka jsou to motostřelci. Tak oni takhle, když viděl, že takhle ti vojáci soutěží, no tak teďka vymyslel, nebo taky mohl soutěžit přesnosti se skoku padákem, že on je ten parašutista, že jo? Tak stejným principem soutěže on teďka se rozhodl, že bude dělat soutěž, kdo bude nejlepším soudcem ústavního soudu. Že tvrdí, že obeslal všechny odborníky, ale zapomíná se, nebo on zapomíná záměrně, že většina těch lidí u soudu se dostala tím způsobem, že se dodržoval článek 3 obvězníku číslo 2 z roku z 6. ledna 1990, to znamená říct a půl po 17. listopadu, který v tom článku 3 se říká, kde instruovali komunisty tehdejší ortodoxní, co se děje ve skutečnosti s tím 17. listopadem, tak jim řekli, pseudruzi, nebojte se, justice nám zůstává nadále v našich rukou. Kale. A ono vždycky ten soudce nejvyšší, jako ten předseda soudu, ten určuje, kdo bude soudcem u soudu a kdo jakým způsobem postupuje dál nahoru. A tyto lidi mají teďka být oslovováni generalisimem Pávkem, aby mu vybírali takzvané spolehlivé lidi do soutěže. No. To je nějaké divné.
Tak musíme si říct, že Bigoš Polní vodou chlazený je pěchota.
Vzduchem.
To je pěchota. A další věc k tomu Pávkovi, jo. Víš, co je zajímavý? Že on jako pro Moskvu, KGB a v podstatě celý východní blok pracující, vyškolený agent, aktivní rozvědčík, nazývá lidi, kteří přijdou vyjádřit svoji nespokojenost s fungováním vlády a s poměrama tady v České republice a s ekonomickým úpadkem, který nám tady vláda plánovaně a řízeně strojí, tak on o nich řekne, že jsou bezpečnostním rizikem a že jsou řízeni Moskvou. Jo. On to asi člověče bude vědět, protože on možná jako, jestli on je neřídí, vlastně, že by z Hradu přímo, že už ne z Kremlu, ale že by Hrad byl řízen Kremlem a z Hradu, že by šly přímo signály těm lidem, ne?
No, vypadalo to tak, protože totiž on zřejmě...
Já jenom jsem to chtěl, víš, repliku, nemusíš to rozvádět.
No. To máš asi pravdu, že on velice dobře ví, o čem mluví. A nebo no. Nevěděl, takže potom to dělá prezidenta, že?
No, to je otázka. Prosím tě, my jsme se ve dvou pořadech nedostali ke kauze Miroslav Ševčík. Miroslav Ševčík, no. Děkan Národohospodářské fakulty VŠE, mám k tomu tady poslední zprávu. Jo? Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze se zastal svého děkana Miroslava Ševčíka, kterého rektor v pondělí 13. března vyzval k rezignaci kvůli jeho vystupování na protivládních demonstracích. Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, VŠE, se tento týden zastal svého děkana Miroslava Ševčíka, kterého chce rektor pro nevhodné chování na veřejnosti, odvolat. Senát přijal usnesení, že se záměrem rektora nesouhlasí a dříve uvedené důvody nejsou pro odvolání dostatečné. Senát tak nechává na rektorovi univerzity Petru Dvořákovi, zda využije své pravomoci a děkana odvolá. Napsal to server Seznam zprávy. Web zveřejnil usnesení fakultního senátu, pro které per rollam hlasovalo 6 členů. 2 byli proti a 1 se zdržel. Členové senátu konstatovali, že mediální interpretace událostí, ke kterým došlo po skončení protivládní demonstrace 11. března na Václavském náměstí, nepřispívají k udržení dobrého jména VŠE. To znamená, že v podstatě byla poškozena tato instituce médiema. Děkanovo chování ale považují za lidsky správné a pochopitelné. Několik stovek lidí se tehdy pokusilo vniknout do budovy Národního muzea a strhnout z ní ukrajinskou vlajku. Ševčík, který se do incidentu zapojil, však tvrdí, že jen pomáhal zraněnému. Rektor v pondělí 13. března děkana fakulty kvůli jeho vystupování na protivládních demonstracích vyzval k rezignaci. Ševčík tehdy uvedl, že pro své odvolání nevidí důvod. Následně po jednání vedení VŠE rektor oznámil, že pokud Ševčík sám nerezignuje, za nejvhodnější řešení považuje, aby ho odvolal akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE. Pokud by fakultní senát Ševčíka neodvolal, chce rektor využít své pravomoci navrhnout odvolání. K tomu by však potřeboval souhlas akademického senátu celé vysoké školy. Je to hodně zajímavé, že tady je to k tomu komentář. Z toho lze dovozovat, že pro rektora je již předem akceptovatelné pouze takové stanovisko, které bude odpovídat jeho záměru, to znamená odvolání děkana, a tedy podstata, smysl a účel jakékoliv akademické diskuze je rektorem fakticky předem vyloučen. Akademický senát Národohospodářské fakulty na této situaci tudíž nemá možnost bránit rektorovi v realizaci jeho předem zamýšleného exekutivního záměru. Nesouhlasí s ním však, píše se v usnesení. Senát také uvádí, že důvody uvedené rektorem nepovažuje za dostatečné pro odvolání děkana. Akademický senát Národohospodářské fakulty tak rektorovi VŠE otevírá možnost, aby svoji pravomoc odvolat děkana z vlastního podnětu využil a předložil na nejbližším zasedání akademického senátu VŠE návrh na jeho odvolání, dodali členové senátu fakulty. K odvolání Ševčíka se vyjádřila také bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně, Prázdnuše Nerudová. Pro mne zcela nepřekvapivý vývoj české univerzity se nezmění, nedostanou-li rektoři do rukou více pravomocí je skutečně řídit, prohlásila kandidátka posledních prezidentských voleb, která má za sebou velkou kauzu se zneužíváním této funkce, dodávám já. Hele, Karle, To je zase standardní, jo. My vlastně nepotřebujeme senát fakulty, my nepotřebujeme kolektivní rozhodování, my potřebujeme, aby sfašizovaní diktátorsky vedení lidé uřízli nebo pověsili kohokoliv, když se jim to zamane, protože to tak my chceme, jo. Takže čiče, hodně zajímavá reakce. Jak bys to vyhodnotil ty?
No, tam je takhle. Předem podotýkám, že já osobně považuji Ševčíka za bolševického zločineckého zmetka. Ale to ještě neznamená, že stejné postupy, díky kterým on se dostal na vysokou školu VŠE, to byli dva lidé z vyslání z městského výboru KSČ koncem 80. let, ten druhý, znám ho taky osobně, ten se angažuje prostě úplně v jináčích sférách, ne tady v těch pedagogických. Ševčík mnoho těch pedagogických zanedbává nebo nečiní tak, jak by správně měl, ale v žádném případě i on má právo na spravedlivý proces a spravedlivé jednání podle zákona, jinak se dopouštíme stejno, co tady se dělo v 50. letech, kdy nějaké akční výbory, akční trojky, rozhodovali o tom, co kdo smí nebo nesmí na fakultě dělat či nedělat. Zapomíná se taky na to, že Petr Dvořák, co lze vyhledat, aktivně spolupracoval se zločinnými bolševickými živly na to, aby prostě vystoupal na místo až postupně časem rektora. Myslím tím ale, že spolupracoval s nima za Totáča, ale i pod Totáči spolupracoval aktivně s těmito živly a hlavně s lidmi, kteří vykonávali svou funkci mimo jiné hlavně na základě šíření zločinné komunistické ideologie na veřejnosti. Znamená, že Dvořáka lze označit i nyní po letech za bolševickou zrůdu, naprosto oprávněně. Písemné dokumenty o tom lze doložit. No, co doložit? Každý si to může najít na internetu. Ale Tady stačí připomenout Toriu Kubíčka, advokáta, který to byl člověk, který emigroval a po návratu z emigrace si vystudoval právnickou fakultu, stal se advokátem, složil advokátské zkoušky, stal se advokátem a on tehdy jako advokát zastupoval Milouše Jakeše, posledního generálního tajemníka, nebo předposledního vlastně, generálního tajemníka od komunistů před rokem 89, a, nebo do roku 89. A on, všichni se ohradili, prostě on, emigrant, pronásledovaný a tak dále. Říká, ano, ale i ten Milouš Jakeš, ať je to jakýkoliv zločinec, tak má právo na spravedlivý proces. Takže stačí si najít, jaké jsou pravomoci vysoké školy, respektive pravomoci senátu vysoké školy, a tento senát má pravomoci vymezené přesně v zákoně o vysokých školách, to je myslím zákon 111 z roku 98 sbírky, tudíž zákon sice starší, ale stále platný, a tam je přesně stanoveno, jakým způsobem funguje senát a jakým fakulty a jakým způsobem funguje senát univerzity, jak co je provázáno nebo není provázáno. A tam je jednoznačně prostě dáno přímo pravomoci, kdy ten děkan může být odvolán a kým. A jestliže to je splněno, tak až ho odvolají. Ale to, že on ve svém volném čase je někde kdekoliv, i kdyby byl třeba v nějakém nevěstinci, třeba Strakova akademie nebo nějaký podobný nevěstinec nebo něco podobného, každý si vymyslete svůj nevěstinec. Prostě kdekoliv, co by byl, tak jednoduše prostě musí se respektovat zákon o vysokých školách. I když říkám, mám silné výhrady proti Ševčíkovi, proti jeho podílech na zločinech komunismu, aktivním podílech, ale i on má právo na spravedlivý proces a tudíž by správně mělo v tuto chvíli být, jestliže Dvořák něco takového podněcuje, tak on by si by měl být i podáno i na Dvořáka několik trestních oznámení, jako je podvod nebo přizvolování si pro ty pravomoci a tyhle ty věci, včetně různých dalších trestných činů. A je otázka toho, kdo se toho ale ujme, protože zmanipulování někteří křiklouni, kterých tam přišla jenom hrstka na tu demonstraci, že tam bylo víc novinářů než těch takzvaně demonstrujících, tak ta hrstka mlčela. Respektive nikdo se třeba u té hrstky, která přišla protestovat, neptal, čím byli jejich rodiče za totality, nebo jejich prarodiče. Vůbec by mě nesekvapilo, kdyby to byli ti nejaktivnější, fanatičtí, nejfanatičtější, nebo vůbec aktivní podílníci na zločinech komunismu. Respektive, že nikdo z rodičů určitě těchto protestujících nemá ocenění třetího odboje, za odboj proti komunismu. Že jsou to lidi, kteří prostě podporovali velice aktivně komunistický režim, které následně zákony po roku 89 značili za zločiny. A kdo se proti němu postavil, tak má ze třetí odboje. Takže prostě Ševčík, ač je podle mě bolševický zmetek, ale i on má právo na spravedlivý proces a nikdo ho nesmí sundávat, kromě důvodů, které jsou taxativně uvedeny v zákoně o vysokých školách. Mohu to mezi toho našeho vysílání najít, jako, ale tak to je, že si podruží, že to si každý najde sám, jako, které ty důvody jsou k jako, posesazení.
Takže já se tě zeptám, Díko, kolik že dostal Jakeš? Jak byl odsouzen?
To nevím, jak to dopadlo s Jakešem. Můžu to najít, jako teďka by naše povídání.
No já bych jenom nerad, aby ses o něm vyjadřoval, že je zločinec, protože on nikdy odsouzen nebyl, jo. To
no,
psali...
on se to odsouzení nedožil, mám ten
dojem. Ne. iDnes.cz v roce 2020. Na smrt bývalého generálního tajemníka OVK s čím Miloše Jakeše reaguje tak dál. Přestože stanul po revoluci před soudem, odsouzen nikdy nebyl. Čili oni byli pokusy...
A důvod?
Prosím?
A důvod?
No nikdy nebyla prokázána ta přímá vina, aby byl odsouzen k nějakému trestu. Protože tam byl i Štrougal, že jo?
No ale většina z nich byli nějakým způsobem, jakože zdravotně nestíhají vnímat to, co vlastně projednáváno, tak postupně ten, co to
nějakým způsobem. Jakýž byl, jako způsobil jak do své smrti velmi dobře. Ne, já jenom nechci, aby to nakonec vypadalo, že jako všichni jsou zločinci, jo. Ono měli bychom taky trošku, máme možná názor, že Miloš Jakeš, já třeba na Miloše Jakeše, jo, nemám už tak špatný názor, protože já jsem si o něm přečetl tu knihu. A mezi těma politikama tehdejší doby on patřil za takové ty slušné, nekradoucí, to byl kovaný komunista. To nebyl kripl, rozumíš? Jako řada jiných. Jo.
A nebo byl natolik duševně indisponován, že v podstatě ho tam nasadil jako loutku.
No, nebyl duševně indisponován. Karle, jako doporučuji tu knihu, já ji mám načtenou, tady můžeš si to pustit klidně, když budeš mít chvilku, tak ta kniha je velmi pěkná. A ona ta kniha taky není až úplně o Miloši Jakešovi, ona je ta kniha o té době. Miloš Jakeš tam je jakési pojítko jenom k té době. A já jsem se včera domluvil s autorem té knihy, a jestli se zadaří, zatím to je tak na 95%, tak bychom měli v úterý, pozvu všechny, kdo nás posloucháte, v úterních pokřivených zrcadlech bych měl mít v pořadu právě autora této knihy a budeme si vyprávět o některých slabinách, o některých soudruzích. Jo? Právě o těch i, co bychom nazvali těma zločincema a kryplama. Jo? Takže zrovna si myslím, že když si nastudujete osobnost Gustáva Husáka, jo, tak nebo Dubčeka, tak pochopíte, proč některé věci se děly tak, jak se děly. A teď čtu Havla, víš, jako, to je tvrdý kontrast. Tak nic, Karle, já jenom, aby jsme nebyli tak úplně jako, víš, že všichni. Líbí se mi, že jsi řekl o Ševčíkovi,
Já jenom k tomu Jakeši ocituju, že 22. září 2020 potom, když ho zemřel 9. července 20, Jakeš, tak potom následně 9. září 20 pak zastavil státní zástupce Jakešovo trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin zneužití pravomocí úřední osoby v souvislosti s prchajícími přes státní hranice, kteří byli pohraničníky zastřeleni nebo roztrhaní psi. Zastavení stíhání se konstatuje, že je nepochybné, že se skutek stal, je trestným činem a spáchal ho obviněný. Akorát nebyl odsouzený, ale stejně tak můžeme srovnávat, Hitler taky neprošel trestním právem a nikdo nepochybuje o zločinech. Takže
to je
to napsal více pěkně, je tady i odkaz na to, kde to voják mu držel samopal v zátilku a získal tam a tak dále. Jaké měla
myslíš, že Jakeš posílal psy na lidi, co prchali přes hranice?
Tak on byl přece v tom týmu, jak tomu říkali UVKS, tak byli ti, kteří rozhovali o tom, že budou tito lidé, kteří chtěli použít třeba články z helsinských protokolů.
Ne, já se tě ptám, jestli si myslíš, že Miloš Jakeš mohl za to, že zrovna tak jako pohraničník, který vykonával službu podle platných regulí a zákonů, bohužel to takhle musíme říct, že to tak tenkrát bylo, takže se dopouštěli trestných činů, když konali?
Já se domnívám, že ano.
A co když by ten strážník říkal, prosím vás, pane, neleste na tu druhou stranu přes tu hranici. A on by ho odprásk. Takových případů bylo celá spousta, že jo? Když zaváhal,
no,
tak
proč
sám...
tam jako ta hranice byla oplocena?
No ne, Karle, promiň, já se tě ptám, jo. Seš právník. Tak já se tě zeptám. No. Když je nějaký zákon, tak jenom proto, že máme na něj názor, že je nedemokratický, tak ho nebudeme dodržovat, ten zákon?
Demokratický zákon nebyl dodržován.
Ne, promiň, já se tě zeptám. Budeme si myslet, že ten zákon je na prd, tak ho nebudeme dodržovat?
No právě, že ten zákon na prd nebyl.
Byl špatný, to si můžeme myslet, ale tím, že ho nebudeme dodržovat, tak co jako? Přeci každá země, Karle, každá země má nějaké svoje zákony. A jenom proto, jako kdyby jsme teďko prostě šli na ten Václavák, od Václaváku by jsme šli prostě do té Strakovky a vyvraždili vládu. Máme na to přeci právo, teď oni nás poškodili. Myslíš si, že takhle to můžeme pojímat a takhle to můžeme organizovat? Protože Fiala může za to, že mě E.ON účtuje vysoké částky. Tak já ho jdu zastřelit.
No tak Fialu když zastřelit, tak to je, neřeší věc E.ONu, ale ty jsi odbočil.
Neodbočil, já se ti ptám, Karle, jestli zákon platí. Jestli když nějaký zákon je stanovený a platí, tak jestli jeho dodržování je kvalifikováno posléze jako zločin. Promiň, kdyby byl v tu dobu, kdy ten státní zástupce to napsal, to, co jsi tady četl, kdyby Miloš Jakeš žil a měl svého obhájce, tak by možná ten proces byl celý dotažen do konce a byl by právoplatně odsouzen nebo by byl zproštěn viny. Ale byl by tam nějaký závěr. Proti tomuhle, co on napsal, se nemůžeš ani podle práva přeci odvolat. On to prostě napsal, protože mediálně se to chtělo. Oni, hele, 30 let se je snažili za něco odsoudit a 30 let, nebo přes 30 let je neodsoudili. Neměli za co.
Ale tam je to úplně jinak, než říkáš, Petře. No, naprvé, ten zákon, který, o kterém ty říkáš, že by mohl být a nebyl a podobně, tak on byl. A jmenoval, byla to vládní vyhláška 120 z roku 1976, myslím, že 120 se dobře pamatuju, a tam bylo naprosto jasně napsáno, že každý občan může svobodně opustit kteroukoliv zemi. To znamená, jestliže může svobodně opustit svou zemi, tak na základě čeho na něho bylo střílenou tím pohraničníkem, který plnil zájmy UVKSČ, které vedl Jakeš.
Karle, můžu mít na tebe otázku?
On se dopustil, já bych to dopověděl. On se dopustil ten pohraniční zločinu tím, že ignoroval mezinárodní smlouvy, které byly součástí našeho právního řádu.
A proč se ti lidé nevystěhovali řádně, Karle? Proč se nevystěhovali ti lidé? Proč se řádně nevystěhovali ti lidé?
No, protože...
Jako řada jiných, kteří se oficiálně vystěhovali.
Ti, co se oficiálně vystěhovali, tak většinou byli vystěhováni. Řekli, buď to půjdeš na 5 let sedět, anebo vypadni z republiky. Tohle to byly oficiální závěry, které byly potom vůči různým lidem z opozici známých hodně, kteří byli donuceni, přinuceni k tomu, že buď to půjdeš na 5 let sedět, anebo vypadni z republiky. Vyber si sám. Takže to bylo to takzvané vystěhování, jak ty říkáš.
Podívej se, po 68. byly otevřené hranice, Karle. Po 68. byly otevřené hranice. Spousta lidí to využila, sebrala se a odešla. Spousta lidí takzvaně emigrovala. To znamená, že nějakým způsobem se dostala do zóny, ze které potom podstoupila to obrovské martýrium, kdy museli nějakým způsobem projít přes tábory, museli se naučit řeč, museli prokázat spoustu věcí, aby je jako politické uprchlíky, jako politické emigranty, tak aby je přijali do té země. Jo? Tito lidé, kteří utíkali takzvaně přes kopečky, leckdy to byli lidé, kteří měli za sebou trestnou činnost. Leckdy to byli lidé, kteří prostě nechtěli jít tou složitější cestou. Oni prostě chtěli zdrhnout přes tu čáru, no a tam narazili na to, že prostě ty hranice byly zorganizované tak, jak byly. Já neříkám, že střílet do lidí je dobře, ale jestli se umíš vžít do role pohraničníka, který má službu, a kolik těch pohraničníků bylo zastřelených jenom proto, že byli víc ličtí, než ti, kteří potom, jak ty říkáš, stříleli. Jo. To je složité to takhle soudit. A navíc ten zákon vznikl za Jakeše. Jakeš navrhoval ten zákon. Chápeš, bavíme se tady o jakési vině, nevině. A já jenom chci, aby prostě jsme, a já nesouhlasím, prostě nesouhlasím bytostně s tím, aby někdo řekl o tehdy platném zákonu, že prostě jeho dodržování je zločin. Promiň, tak toto je počátek totální anarchie, chaosu a bordelu.
Ale Petře, já ty jsi mě neposlouchal pozorně. Já jsem říkal, než dodržování zákona je zločin. Já jsem řekl, že zločin je nedodržování zákona.
Ale ty jsi tady mluvil zákon, o jakémsi zákonu, který byl nakřížen ostrahou hranic. A ten zákon...
Ne, pozor.
Promiň, my se bavíme o tom, že ti lidé, Karle, umírali, protože nelegálně, ilegálním způsobem překračovali hranice. Proč nešli legální cestou? Já se ptám, proč nešli legální cestou?
Cesta nebyla možná.
Jako tady byly, Karle, tady byly snahy ospravedlňovat mašiny, že prostě vraždili, když utíkali přes čáru. To je v pořádku.
No, mašiny utíkali přes čáru, ale ty spojíš mašiny v době, kdy mašiny byly, tak ještě neexistovala vládní vyhláška, která přikazovala svobodně, že člověk může svobodně opustit kohokoliv v zemi i svou vlastní.
Ale ne, kudy se mu zachce, Karle, přeci.
Ale toto za jakéše bylo ignorováno a dokonce po těch lidech, kteří chtěli opustit zemi, tak bylo, buď to byli zavření, anebo se po nich střílelo. Anebo byli potrestáni za to, že to chtěli opustit svoji zemi. A tato vyhláška je, když jak si to...
Ale to je dobře, že ji znáš. Ale to je, Karle, dobře, že ji znáš, akorát je to stejné. Karle, je to stejné?
Ne, prostě ten Jakeš podpořil to, že ten zákon byl ignorován a zárokon byl ignorován tím, že po těch lidech střílili. Že je to jenom proto, že ti lidé chtěli jednat přesně podle zákona. V tom je ten zločin, že Jakeš i ti celníci, pohrné celníci, pohraničáři stříleli po lidech, jakéž tomu velel jako za UVKSČ, to, aby byl ignorován a porušován zákon, ta vládní vyhláška 120 z roku 76 zvírky ze dne 10. května, kde bylo naprosto jasně stanoveno, že člověk může svobodně opustit kteroukoliv i svou vlastní.
A to, ale nemůže u toho páchat trestnou činnost, Karle.
A to porušení zákona, to znamená, že naprosto jasně je to... Ten prokurátor k tomu, jakéž by to řekl naprosto jasně.
Dobře, Karle.
Co se týká Karle, mašinu, můžu, tak to, mašinu je velice dobře popsaná kniha Cesta na severozápad, takže doporučuji, ať si posluchači to tam přečtou, co a tak dále. S oporou v příslušných zákonech té doby.
Dobře, Karle, ale, co se ale týká, promiň. Musím se...
V době Jakešovy vlády, to jsem řekl, Jakeš nebo pohraničí stříleli po lidech, protože ti lidé uplatňovali svá práva ukotvená zákonem.
Ale špatným způsobem, Karle, promiň, špatným způsobem.
A měli v tom oporu v generální tajemníkovi UVKSČ Jakešovi. Takže
Karle, špatným způsobem.
Jakešovi je zpráva.
Špatným způsobem.
Tak se podívat.
Ale promiň, já ti chci vysvětlit princip. Ano, mohli opustit, ale přeci ne ilegálním způsobem. To znamená, od toho byly přechody na hranicích, od toho byla nějaká řízení, od toho byly nějaké věci. A pokud ti lidé šli touto cestou, museli počítat s rizikem, které na ně čeká. A také oni s tím v mnohém případě počítali. A stříleli po těch pohraničnících, vraždili je. Takže ti lidé prostě věděli, že jdou do rizika. A znova, to je jako když v práci máš nárok na oběd. A ty řekneš, no já budu obědovat prostě v 7:30 ráno. No tak asi nemůžeš obědovat, máš nárok na oběd, máš. Ale v nějakou dobu, která je stanovena, můžeš opustit republiku.
Občana vrahem pohraničníkem bych se oběd nesrovnával.
Ale já ti vysvětluju principiálně. To, že existovala vyhláška, že lidé mohou opustit svobodně, to ano. Ale přeci ne způsobem, který odporuje principům a zásadám a hlavně zákonu. Oni šli ilegálně, šli přes čáru v noci potmě, dejme tomu, pokoušeli se různýma způsobama. Hele.
Ano, ale protože ten stát jim bránil v tom, aby šli legálně, tak jak jim to zákony umožňovali.
Ano, ale kdy to tak
a
bylo.
A naopak, když se pokoušeli o to jít legálně, tak byli zavřeni a pronásledováni, jak oni, tak i
Karle, a naproti tomu bylo spousta případů, kdy přes tu čáru prchali lidé, kteří byli po nějakých činech a tak dál, čili byli by odsouzení, ano.
Takže, nevím po jakých činech, protože teoreticky stačí se podívat na stránky o třetím odboji, tam je přímo, jsou příběhy těch jednotlivých lidí, za co ten třetí odboj dostali.
Ale Karle, promiň, teďko tady už zase to zase meleme někam jinam. Jo. Hele, meleme to někam jinam. Ano.
No a navíc se ještě připomínám, že tam je dobré připomenout ještě i tu skutečnost, že teoreticky by se šlo relativně ozvat jakoby k soudu proti některým těm zločinům tehdejších pohraničníků s oporou Milouše Jakeše, ale protože to nešlo, protože naše justice byla právě zmanipulovaná Miloušem Jakešem a dalšíma různýma jeho dárečkama, tak právě proto to, co by bylo normálně v určitých letech promlčeno, tak promlčeno nebylo, protože následně po roku 89 bylo konstatováno s našimi soudy, že za totality nešlo uplatnit tato občanská práva nebo práva chráněna našimi zákony tehdejšími, tak se to teprve až po roku 89 začalo naplňovat. To znamená, že to, co ty říkáš, tak to říkáš i v rozporu s tím, co i naše soudy, i nejvyšší soud konstatoval, i ústavní soud.
Že teď prostě jsi říkal, co tam sedí za lidi, prosím tě, na těch soudech. Protože, Karle, před chvilkou jsi tady říkal, co tam sedí za lidi na těch soudech. Hele, ano, pojďme dál.
A současné výjimky.
Pojďme dál. Poslouchej dobře, jo. Teď skočíme trošku někam jinam. Jo. Tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre. Jsme hluboce znepokojeni přechodem Brazílie a Číny na národní měny pro vzájemné zúčtování. Jedná se o porušení práv našich občanů, kteří se spolehají na stabilní dolar na světovém trhu. Amerika nedovolí, aby jí jiné země diktovaly podmínky ve vzájemném obchodě. Chceme upozornit, že porušování práv obyčejných Američanů nezůstane pro tyto země bez následků. Já to přeložím, jo. Ještě abychom si to uvědomili. Takže Amerika zavedla dolar, aby celý vyspělý svět na ní vydělával. To znamená, že zotročili zbytek světa a skrze dolar nás vysávali všechny komplet, protože dolar byl, ještě je sice, ale už chcípá, dolar byl tou rezervní světovou měnou. A když se některé země ekonomiky, právě protože začalo být extrémním způsobem zneužíváno tohoto systému v mezinárodním obchodě, tak některým zemím prostě došla trpělivost a teď můžeme se tady bavit o neprovádění plateb v rámci SWIFTu, který řídí FED a tak dále, tak dále. Čili mnoho operací, vydírání řady států, o firmách se ani nebavíme, tak teď vlastně tady ta mluvčí říká, že to, že už to nechtějí akceptovat velké ekonomiky, jako je třeba Brazílie, Eliško, nebo Čína, tak to vlastně ohrožuje. Ohrožuje to blahobyt Američanů. Ona to tady přesně, to, co já tady říkám prostě, tak ona to potvrzuje. Toto je důsledek poklesu životní úrovně, kterou oni chtějí pro ty Američany bránit, zatím vyhrožujou. Karle, to je, jak když malýmu dítěti vezmeš hračku, co?
Není to otázka hračky jako a tak dále, je to spíše otázka neschopnosti té tiskové mluvčí, která netuší, že jak ona říká tam něco o jednotlivých amerických občanech, no tak ať se ti jednotliví američtí občané ozvou, v čem jsou poškození a řeší si to ti jednotliví američtí občané. A to ještě za nějaké nepravosti v souvislosti s některými jednotlivými občany, to ještě neznamená, že celá ta mnoha sedmilionová země je nějaká špatná. To je jako nějaká kolektivní vina určitého státu, že prostě nějaký americký občan se cítí být v něčem poškozen. Ona zřejmě asi netuší, jaký je rozdíl mezi občanem a státem. Ale to už je jako její problém, jako to, že prostě některé státy jednají nějakým jiným způsobem, než se líbí tiskové mluvčí, no tak ona netuší, že zřejmě občan a stát je něco úplně rozdílné. No tak to už každý si zaměstnává své odborníky.
No, tady jde právě, jak bych to řekl, až o takovou naivitu, jako jo. Ta pravděpodobně je vybuzena tou senilitou, vedle které se pohybuje tak často v Bílém domě. A pravděpodobně ta naivita je taková i trošku zoufalství, výkřiky do tmy zoufalé, protože Amerika odumírá, že prostě, když velké ekonomiky, které v podstatě dneska už nahrazují obchod s Amerikou a začínají diktovat, za jakých podmínek budou dávat Americe, budou prodávat Americe suroviny, a že se v mnoha částech světa přestal používat dolar k nějaké vzájemné směně, no tak to je logické, že toto všechno tomu dolaru vůbec nepřispívá, ten dolar chcípá a odumírá. My jsme ho tady financovali dost dlouho. 7 let jsme tady ladili jakoby vůči euru, pomlčka vůči dolaru. A my jsme zainvestovali do dolaru 2 biliony českých korun, které jsme vytiskli do měnové báze. A teďko přichází inflace, to je to echo, které vlastně na čištění peněz vždycky musí přijít. Takže to, že jsme tady 7 let podpírali tu dolarovou část světa, tak teď se nám to tady odráží právě v těch všech věcech, protože je potřeba nalézt způsob, jak ty 2 biliony do toho, do té ekonomiky vtěsnout. A to je ten problém.
Já si myslím, že to tam je spíš, že to není ani tak spíše, my jsme spíš nějakým způsobem se točili kolem eura než kolem dolaru, protože ten dolar nebyl pro nás daný okamžik.
Ne, promítkám, ale dolar jistí z 64% euro, jo? Takže když pracuješ na dolar, když pracuješ na euro, pracuješ na dolar.
Ale my jsme jako se bavili o, jako, nebo Česká národní banka se zabývala eurem, je ale otázka to, do jaké míry to bylo nebo nebylo přínosné a pro koho, to je jiná věc. Že ten dolar jako takový, jak to říká pán Bůh vysoko, Amerika daleko, to jako asi nebylo takový natěsno jako s tím eurem, ale na druhé straně je to otázka odpovědnosti České národní banky, kterou jmenuje prezident, tudíž teďka není zase generalisimus Pávek, jenomže teďka jsem četl dneska znovu, to byl nějaký článek, kolik miliard dolarů korun vlastně Česká národní banka měla prodělat v nějakých těch přesunech finančních, teďka nevím, které to
mělo. Skoro měli, půl bilionu, no.
No, ale teďka je otázka toho, že tam něco, ty peníze u České národní banky jsou takové jakési fiktivní a je spíše otázka, co to přinese do budoucna, protože jestliže se prodělalo v uvozovkách na nějakých přesunech jenom financí, nula od nuly půjde, ale ve skutečnosti by mě zajímalo spíše v tuto chvíli, jakým způsobem reaguje Česká národní banka na čím dál více sílící formaci BRICS, kterou dělá Čína, Brazílie, Indie a všechny tyhle ty země, které se k tomu přidávají. Jakým způsobem je na toto připravena Česká národní banka, protože tam jediné, co by možná mohlo být jako přínosem pro nás toho eura, kdybychom my jako mohli na euro jako země vydělat, když bychom v naší tiskárně cenin a kolků pomohli evropským zemím vytisknout jejich původní bankovky, aby se mohli od eura vrátit ke svým původním měnám a mohlo to fungovat bez těch zločinů, které jsou a podvodů, které ku podivu, to málo kdo ví, nejvíce odnášejí Němci. Nejvíce Němci odnášejí prostě problémy s eurem, protože jediný, kdo tiskne ve velkém eura, tak jsou Němci, protože oni sice na jedné straně tamhle podpoří krachující Řecko, tamhle krachující Itálii a podobně a tak dále. Ale ty peníze Němci nemají, ty musí vytisknout a respektive svoji zemi zadlužit ve prospěch tady těchto zemí. Proto taky ti důchodci v Německu třeba jsou velice na tom špatně, protože ten sociální systém pamatuje na kde koho všude možně, jenom ne na své německé občany, kteří vydělali v minulosti v rámci té mezigenerační solidarity, vydělali příslušné množství peněz, které by mohlo jak však sociálně zajišťovat. ovšem my v podstatě se k tomu nyní přidáváme, že taky vlastně to sociálno rozmělňujeme, nejenom teďka jako ve prospěch, kdo ví kde, namísto toho, aby se to nějakým způsobem místilo nějakými zdroji finančními z jiných komodit, než je vlastně, no ty komodity vlastně u nás nemáme, už jsme všechny, co jsou, tak všechno prodáváme jakoby pod cenu, ale vedle toho je potřeba ještě upozornit na to, že Německo má respektive dostatek zdrojů na to, aby se jak však mohlo zpamatovat, když my nemáme vůbec nic. Počítám, že nikdo nám nedá ani čtvrťák, ani jeden cent za toho Fialu a jeho partu, protože co jste si tady nadělali, to máte. Ale tady u toho je vidět i ta justice, že se nikdo z té justice neozval proti tomu, dokonce městský soud v Praze, kam jsem se obrátil, tam mě dokonce přepadli a sloupli. Dodnes není dořešeno v souvislosti s tím, že jsem přišel s tou tašku z Židovského kongresu. Dodnes to není dořešeno, ale ten soud dokonce neřešil, ani to se vymlouval na to, že na to nemá právo, to, že je vybrána nelegálně, nezákonně stávající vláda v rozporu s ústavním zákonem o jednacím řádu poslanecké sněmovny, tak jsme tu kdysi probírali ten paragraf 77 odstavec 5 o těch klubech, včetně toho paragrafu 116, myslím, to je z toho zákona, že tato vláda je nelegální, tudíž veškeré jejich peníze, které kdy, kde, na co ona rozhodla, tak tyto peníze jsou použity neoprávněně. To znamená, že teďka bychom měli po Fialovi a jeho rodině, respektive po jednotlivých ministrech i po jednotlivých zaměstnancích sněmovny, protože ti to měli taky uhlídat, bychom chtěli peníze za to, co oni rozfofrovali. Ať se rodiny těchto zaměstnanců prostě připravili na to, že až se naplní ten článek 23, nebo užijeme ten článek 23, takže bude potřeba tyto lidi kompletně hnát k zodpovědnosti, které se jim tak nezbaví. A můžeme použít třeba postup, který je používaný, který jsme teď před chvíličkou jmenovali v souvislosti s tím, že za komunistů se nešlo ozývat, tudíž tím pádem lze se ozvat dodatečně i po takzvaně polhutě. Já třeba aplikuju v nějaké těch věcech to, že norimberský proces zakázal cokoliv, že by se cokoliv židov ze zločinu týkající se židů, že by se promlčelo. Protože některé naše předpisy v případě škod vzniklých státem tam mají promlčecí lhůtu půl roku. Ale abych se to možná ještě doplnil, bylo dobré zopakovat přesně znění toho článku 23 z Listiny práv a svobod. A ten zní, cituji, občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený většinou, jestliže činnost ústavních orgánů a činnost použití zákonných prostředků jsou znemožděny. Což z čeho se třeba týká i to, ty zločiny vůči komunistovi Ševčíkovi, nebo různé napadání, to, co natočili na videa lidi na mobily, jak tam policie řízená Čechem Rakušanem, jak tam útočila na lidi. Že to nebylo, že by lidi útočili na policii nebo na muzeum, ale útočili policisté na lidi. A toto stále není dořešeno. Namísto toho, jak to, že ten Rakušan na tuto chvíli je na ministerstvu ministrem, když vůbec se nepostavil proti tomu, co tam ti policisté dělali, jak tam pěstmi tloukli člověka jenom proto, že tam stál.
Oni ho netloukli jenom pěstmi. No, oni vždycky čtyři se vrhli na jednoho, oddělili ho, že jo, stloukli, no, asi pro výstrahu.
A zase odešli.
A zase se stáhli.
No, a tohle to prostě Rakušanovi, Čechovi Rakušanovi nevadí. Takže
on Karle, všimni jako si, první, všimni si, že jak jsou neodvolatelní, jo.
Prosím?
Všimně si, jak jsou neodvolatelní, prostě žádná kauza, rozkrádačka, nic se nedošetří, protože všechno je okamžitě zavaleno pod koberec, zameteno. Prostě oni si, a to je ten rozdíl, rozumíš, oni si s tím právem vytírají normálně řeť, jo. Oni, ústavou, zákonem, je to nevzrušuje. Jo. Takže můžeme se posunout dál? To se týká toho, co oni nazývají demokracií, to je prostě žumpa. A propos, my jsme tady, myslím, minule víc spolu se bavili o tom zatykači na Vladimíra Putina, že je i nevykonavatelný, že je neoprávněný, protože na hlavy státu v podstatě nelze takovýmto způsobem vydávat zatykače. Navíc prokazování, obhajoba, nic takového prostě jako nebylo. No ale představ si, že soudkyně, která vydala zatykač na Vladimíra Putina, zemřela po výbuchu mikrovlnné trouby. V Hágu zemřela soudkyně Mezinárodního trestného soudu Tomoko Akane po výbuchu mikrovlnné trouby. Podle holandského ministra infrastruktury a životního prostředí Marksa Harbersa nehodu způsobil zkrat, který vedl k zapálení a výbuchu domácího spotřebiče. Po prvních vyšetřováních můžeme událost klasifikovat jako nehodu. Paní Akán si zřejmě večer ohřívala jídlo a po vypnutí mikrovlnné trouby přešla k ní a otevřela dvířka. Tehdy došlo k výbuchu. Tak symbolické a hlavně tak pravdivě vypadající tady je k tomu dovětek.
No tak jako v podstatě je otázka toho, jaké mají normy v EU.
Na GRU, jestli které... nezabylo GRU, Karle. GRU je
to. Ne, to je otázka spíše EU, že dejme tomu, ona to nenapsala správně tak, jak by oni potřebovali, anebo zjistili, že prostě někdo se jim stí za to, že to nenapsala to, co měla napsat, že možná nebo splnila něčí úkol a přestala být užitečná, to je, aby to je spíše spekulace.
Nebo by mohla mluvit, by, kdo jí vydíral, no, aby to a tak dál, že?
To je spíše to, že dejme tomu jí někdo zatajil návod, jak se používá mikrovlnná trouba. Tak no, by to spíše viděl. No,
mikrovlnka je nebezpečný zařízení, to víme, že jo?
Kdyby naopak prostě si to udělala sama, dejme tomu na dvorku na ohni, s bezpečnostníma rukavicema, aby se nepopálila, tak to měla jednodušší. Nesměla by ale používat více sirnatý norský plyn, tak jako teďka se u nás objevilo, že obrovská spousta lidí, co doma topí plynem, tak zjistili, že norský plyn, který teďka jim dodávaný, že na to nejsou ty hořáky uspůsobeny, že jim to zanáší ty hořáky sírou a hrozí nebezpečí, prostě, že nebudou to moci používat. Ale netuším, nejsem na to mimo říct, jestli to může i u toho být i hrozba exploze nebo něco takového, to netuším.
No, to Karle, to si narazil zajímavé téma, musím říct. Protože to už jsme tady, nevím, jsme to neprobírali. Logické je, že výhřevnost toho plynu je nižší, obsah síry je velký, zanášení a tyhle ty věci, to jsou všechno servisní náklady, které musí lidé podstupovat. Menší výhřevnost znamená, že když si chceš ohřát oběd, potřebuješ víc plynu, který je ještě drahý jako prase. A ve svém výsledku bych řekl, že v tomto ohledu je elektřina jakoby spolehlivější, protože ta buď je, nebo není, jo. Takže ten plyn, ta kvalita plynu pochopitelně je určující. I když v Německu tady psal kolega posluchač, že třeba v Německu mají taky problém s ohřevem, protože přetížená síť má limitní hranice parametrů. No to pochopitelně také má vliv, ale u toho plynu to může extrémní. No a když už si to nakous, logické je, že ta síra může zanášet, dejme tomu, bezpečnostní prvky, jako jsou nějaké automatické zavírání při zhasnutí plamínku, můžou nedovírat kohouty, kterými se to vlastně zavře, ten sporák, a může docházet k tomu, že ten plyn může samovolně unikat. Jo. Opravdu bych začal být velmi, velmi zbystřil bych, a kdo máte plynové spotřebiče, kotle, karmy, sporáky, hořáky, buďte pečliví, ať se nestane nějaké neštěstí. To znamená, pokud vám to nějak začne zlobit, zavolejte servisáka, ať vám to vyčistí, vymění, protože opravdu s plynem neradno si zahrávat. Jo. S plynem neradno si zahrávat.
Tam je otázka taky to, jestliže by ten servisák tohleto vlastně upravil, vyčistil a podobně, tak by o to měl být pořízený určitý záznam, protože z toho záznamu mělo být zřejmé, proč to, z čeho to vzniklo, už jenom z důvodu třeba prevence. No a na základě toho vlastně chtít po dodavateli plynu odškodné, to, co ten, jsou ty náklady, jak vznikle za tu opravu, tak náklady, které jsou třeba, dejme tomu, že ten objekt se musel, nebo nějak to vytápění muselo se řešit nějakou jinou, dražší formou. Takže tohle to chtít po dodavateli plynu, protože to nebylo ve smlouvě napsáno, že bude dodáván plyn, který způsobí více náklady na provoz zařízení. Zkusit to. A když to bude nějaká kolektivní žaloba, já myslím, že oni velice rychle se budou starat o to, aby byly věci v pořádku.
No nebudou, protože oni jiný plyn nemají, že jo? To je ten problém. Protože no, všechno se stavilo na ten ruský plyn, ale on je ideologicky tak pochybený, že... Ale tak všeho do času. Znova říkám, v tomto ohledu je elektronika bezpečnější, zejména pokud dejme tomu, nemáte dobře větrnou kuchyni, že jo, větrejte, když topení je tak drahý. Vrátím se k té soudkyni, jo. Pravděpodobně těch úmrtí bude víc, protože já nevím, že ty lidi tak umírají, jo. Třeba hlavní vyšetřovatel, který vyšetřoval Nord Stream, tak taky zemřel. Přirozenou smrtí málem, jo. Tak ono, prostě ty lidi asi pod tíhou toho úkolu to nejsou schopni ustát. A propo, asi nemusíš reagovat, ale mám tady reakci od Honzy z Prahy. Omlouvám se všem, co poslouchají, ale musím reagovat na ty pohraničníky. Pánové, ti vojáci na čáře plnili bojový úkol. Možná to pana právníka překvapí, ale opravdu plnili bojový úkol. Stejně tak jako vojáci, kteří střežili muniční sklad nebo objekty důležitého zájmu a podobně. Co myslíte, že hrozilo vojákovi, který by nesplnil bojový úkol na čáře, pokud by náhodou nebyl narušitelem zastřelen? Píše Honza. Nemusíme to, jenom jsem to chtěl, aby to zaznělo. Takže mám tady další téma, Karle. Soudruh náš Fialkin. Moldavsko čelí pokusům o svržení tamní demokratické vlády proruskými skupinami. On to ví, jo, to asi četl někde. Nemůžeme dopustit, aby v zemi došlo k puči. Nerozumím přesně tomu, nemůžeme dopustit, kdo a jak, aby v zemi došlo k puči. Přeci to je vnitřní záležitost té země, ne? Ona není svrchovaná, Moldávie? Nebo...
Já totiž nevím, o jaký puč tam má jít, protože teoreticky, nebo co tím pučem je nazýváno. Před chvíličkou jsem tady citoval...
Chtějí svrhnout vládu, Karle, demokratickou vládu chtějí svrhnout. A proto je to
ano,
puč.
Ale právě proto bych to dokončil, protože tady před chvíličkou jsem citoval Listinu práv a svobod, co se týká takzvané právo na odpor, ale co když jako zrovna to, co se tam děje v tom Moldavsku, je něco podobného, co se děje u nás. Taky se jim tam nelíbí některé věci.
No to se píš, tak se skopírá.
Já bych, jestliže mě tohle to je tvrzeno od Fialy a od fialových médií, tak jsem naprosto přesvědčen o tom, že pravděpodobně v tom Moldavsku je úplně to samo bledě modrým, respektive v bledě fialovém. Protože bledě modrá Ta o ničem neví. Fialová, ta je ta teďka ta nejdivočejší, že jo?
No, jasně, tak oni všechno, co není po jejich, tak je buď dezinformace, nebo půjč, anebo nedovolené. Já když jsem tady četl ten Reaganův projev, jo, tak ty jsi z toho možná všiml, nevím, tam bylo, že v podstatě těm lidem, jo, všem, tady ve východním bloku, hodí takovou mrkev. Ta mrkev se jmenuje lidská práva. Všichni o tom budou diskutovat, všichni se o tom budou chtít opírat, ale my si budeme dělat, co chceme. My budeme jediní, kteří ta lidská práva dodržovat nebudeme. To jako říká Reagan. Ale dáme to těm lidem, aby se tím opíjeli. No a jak vidno, tak se s tím pracuje, že jo? Podívej se na to. Tak a teďko zase jdeme na Slovensko a domů, jo? Karle, drž se, dezinformace. Problém, říká Čaputová, to je, jestli nevíš, to je ta nejlepší právnička na Slovensku, co tam teď dělá tu prezidentku. Apropo, s Peťulou se mají moc rádi, protože mají stejný zadavatele a konečně můžou jít spolu stejnou lajnu. Problém je v dezinformáciách, kterým ľudia podléhají. Na obranu demokracie, hodnot a ochrany našich spojenců by som preto bola rada, keby parlament prijal zákony a kejsi v uvozovkách demokratické cenzury. Je třeba zapojit a využívat aj naše trestné právo a dezinformácie trestať. Zuzana Čaputová. Humanitární bombardování, že jo? A tady je třeba, všimni si, demokratická cenzura. My víme, že byla ta komunistická cenzura, že jo? A toto je demokratická cenzura. To teprve zažijem, nebo už zažíváme, ale teprve asi uvidíme všechno v tom plném světle. No, jenom krátce, Karle, protože já budu pokračovat z českých lhů a hájů, co se týká dezinformace.
No tak ono v podstatě to už jsme probírali, jakým způsobem je základ vůbec, proč, na základě jakých podvodů se dostala Čaputová do povědomí to, aby lidi volili. Kdo to znal, kdo to manipuloval, to veřejné mínění a jakým způsobem. Ale netřeba chodit tak daleko do minulosti, stačí, když se dá se najít na internetu celý ten záznam toho setkání v tom divadle Čaputové s generalisivem Pávkem tam z toho vyplývá obrovská spousta věcí, které jsou v rozporu s listinou práv a svobod. Oni zřejmě asi netuší, že ta listina práv a svobod není otázka našeho českého nebo slovenského právního řádu, ale ona vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv, schválených OSN, a oni si to nepřečetli, co to je za prezidenty. V podstatě z toho jsou oštrapovezi, kteří jedou podle nějakých podivných svých smyšlenek. O to víte šokující, že tam jako třeba toho našeho generalisima Pávka vedle známého oci a je Koláře přítěla na telefon, že tam je překvapení to, že tam jeho věci, co se týká ústavního práva, řídí profesor ústavního práva Kysela z právnické fakulty. To v podstatě dehonestace ne ani tak prezidentské funkce u nás jako profesora Kysely, který je profesorem, protože to ústavní právo umí a ovládá, ale jím se zaštiťuje neumětel právní a v podstatě ignorant listiny práv a svobod generalisimus Pávek, který si přizvuková ve stejném tónu i s madam Čaputovou, protože oni se tam vyjadřovali i třeba k tomu postavení těch občanů nebo k názoru, vyjádření názoru občanů na Václavském náměstí, a oni to brali prostě v rozporu s listinou práv a svobod, se k tomu vyjadřovali. Oni nerespektují listinu práv a svobod na to, že občané se mohou shromažovat a vyjádřit svůj názor. Berou to jako nějaké živly, nebo zodpovědně stejně jako to byly ty živlové o pár let dříve, kdy tam byl třeba ve velkém několikrát za sebou Palachu v týden. Taky to bylo takhle v tomhle tom zimním počasí, tedy tam teda byly ty mrazy výraznější než to, co bylo teďka. Ale ti samí, respektive buď to spíše děti těch samých, co to útočili tehdy na lidi, byly Palachova týdne, tak děti těch, co tak teďka útočí na nynější lidi. Ale mají k tomu dokonce i oporu v neumětelých právních, respektive v nýmandech a hlupácích právních, respektive to, co by si prezident v životě nemohl dovolit, aby ignoroval ústavu a její součást listiny práv a svobod.
No i když to vyplývá to z ty atmosféry, jo. Tady to je záležitost ještě konce roku 2022. Ministerstvo vnitra si prý nechalo vypracovat studii o radikalizaci obyvatel České republiky. Zkráceně asi takto. Do 10% nespokojených občanů se tomu neoficiálně říká hlasitá menšina. Problém nastává ve chvíli, kdy se zradikalizuje více než o něch 10%. ČR dle studie Tuto hranici překročila, pohybuje se okolo 15%, což je už, cituji, pro stávající systém extrémně nebezpečné. Říká se tomu efekt sněhové koule. Čtěte pozorně doporučená opatření. Já k tomu ještě podotknu, proto se některé věci odehrály s těmi organizátory tehdejších akcí a aktivitu převzali jiní. Podpora opatření, která omezují šíření dezinformací na úrovni detekce jejich zdrojů a účinného omezení jejich dosahu. V závorce, v maximální možné míře blokovat subjekty s vysokým dosahem pod jakoukoliv záminkou. Podpora strategické komunikace na úrovni maximálního posílení centrální jednotky Stratcom při úřadu vlády skutečné mezirezortní koordinace. Tomu ty hňupy nemůžou rozumět, já tomu taky nerozumím. Spolupráce na předchozím s analyticky a technologicky disponovanými partnery, kteří dokáží zvýšit efektivitu digitální komunikace vůči radikalizací ohroženým částem společnosti. V závorce, dehonestovat subjekty, včlenit do vlastenecké scény provokatéry, v krajních případech subjekty exemplárně potrestat. Posílit bezpečnostní složky policii České republiky, armádu České republiky, motivovat je zvýšením mest a zajistit maximální kontrolu osob ve složkách nebezpečných sympatizujících s radikály. Ve zprávě se dále zabývají protestem z 3.9.22. Citace. Počet lidí není důležitý. Extrémním problémem je spolupráce zatím dosud nespolupracujících stran, hnutí a osobností. Doporučení. Rozdělit zúčastněné, zaměřit se především na Trikolora, KSČM, SPD a další. Stejně tak se zaměřit na lidi spojené s antivaxerskou kampaní během covidu a podobně. Souhrn. Vzhledem k dalšímu zdražování potravin, PHM, energií a produktů s tímto souvisejících lze očekávat sociální bouře. Doporučení. Vydat vyjádření ke stavu a nedostatku energií, zavést omezení používání osobních automobilů, zavést omezení při odběru elektrické energie a plynu, v krajním případě vyhlásit stav nouze a zabránit tímto veřejným protestům. Viz doporučení vydaná vládou při lockdownech způsobených pandemií COVID-19. Vláda se bojí a místo toho, aby řešila problém s cenami, řeší, jak zabránit povstání národa. Je to tedy z kulového blesku. Řada těch věcí už se děje. Jo, já jsem tady narazil na to, že byla infiltrovaná ta vlastně vlastenecká nebo alternativní scéna. Bylo tam rozdělení, že jo, viděli jsme Vrábel a spol, jak to dopadlo. Myslím si, že je potřeba, aby převzali iniciativu spolehliví svolávatelé a jednoznačně bylo potřeba dehonestovat vlasteneckou scénu. Kdo jste viděli, myslím, to bylo 168 hodin nebo kde, jak si mazali na chleba vlasteneckou scénu vystupováním, exemplárním provokatérům typu Peterková nebo Zítko, kdy tito lidé posloužili velmi dobře, posloužili právě tomu medializování, co to je za verbež ta vlastenecká scéna, jak oni řvou, jak oni nejsou zvladatelní, jak oni furt melou dokola ty svoje věci, jak jsou hysterický, jak jsou strašný. Totiž možná někdo vidí v těchto lidech nějaký, já nevím, bojovníky národa. Ale je potřeba se podívat na nějakou tu minulost a historii těchto lidí. Karle?
No, já jsem z okolností týká s některými těmi lidmi ve středu byl v Praze na jednom takovém zajímavém setkání se lidi, kteří jsou v nějaké, není otázka toho, kdo jakým způsobem funguje nebo nefunguje, já bych spíše to nazýval lidi občany, kteří jsou spokojeni, tak prostě dělají, vyjadřují se svobodně k tomu, že jsou nespokojeni a s čím jsou nespokojeni, nelíbí se jim, jak třeba objevili veškeré ty podvody, co se týká těch prezidentských voleb, které jako počínají s tím, kdo to počítá a jakým způsobem, že já jsem je teda upozornil na to, že tam chybí písemný souhlas informovaný těch občanů, kteří podepisovali petice, že by měli souhlasit anebo nesouhlasit s tím, že v rozporu se zákonem o prezidentských volbách nebudou jejich data předávána třetím osobám, nějakým americkým firmám na Kajmanech a podobně, ale že to má zpracovat ministerstvo vnitra a takových podvodů kolem toho bylo hodně. A to, jestli se ti lidé cítí nespokojení, to nejsou křikloví, to jsou prostě nespokojení lidé, ale to je demokracie, že prostě svobodně si vyjádří svůj názor. Navíc tam, jak teďka jsem na tom setkání byl, tak tam se došlo k zajímavému spojení i dalších zajímavých nezávislých médií a nezávislých možností. Z okolností jsou to i lidé, kteří mají hodně vysokou poslouchanost nebo sledovanost na té ve sněmovně zakázané aplikaci TikTok, nebo jak to oni tomu říkají TikTok, jestli si dobře pamatuju, to mi akorát, že tam má velké a měkké i, takže to je špatně ti, ale tak to už je takový zlozvyk český, že si to všechno přeložíme někdy jak jinak. Takže bylo vidět, že prostě, že tito lidé stále se snaží bojovat za věci, které se mnoha lidem nelíbí, někde se ozývá přímo, někdo nepřímo, někdo to podpoří takhle nebo jinak, někdo radši drží ústa a zaplatí předraženou elektřinu namísto, aby se ozval proti fialovým zločinům, protože ty peníze, které zaplatí navíc oproti vzniku nákladu na elektřiny, kdybyste postupoval podle zákona o cenách, kdy stačí náklady a přiměřený zisk a tak by měla vzniknout cena a ne na to, kdo ví kde přes jaké kapsy, protože jít na té burze Lipské ten ví, ta výsledná cena, která je tak někomu končí.
Ale promiň, ale zkusme, ještě no, jedno téma musíme.
No, ale v podstatě tady tihleti lidé jsou prostě lidé, kteří mají jiný názor a to je zaručeno listinou práv a svobod, aby ho mohli svobodně říkat. A nezapomínejme ještě z hlediska těch odbojářů, proto oni se ti odbojáři dost často mezi sebou underkují, nebo jak je oni nazývají odbojáři. Já říkám lidi s jiným názorem, který je třeba respektovat, protože máme demokracii, tak připomínám, že za to táče, když se ozývala Charta 77, která nějakým divným způsobem byla taky, jak se teďka zjišťuje, placena přes Moskvu, takže tam třetina lidí byli lidi z STV, kteří to hlídali. Tak mě zajímalo, kolik ministerstvo současné nasadilo a nenasadilo lidí na tady tyhle ty složky, které nemají rádi stávající systém, protože já jsem to, a to můžeme když tak někdy probrat.
Hodně, tak, Karle,
jakým
hodně.
Způsobem, jakým způsobem to oni dělali za to táče a že to, co dělali za to táče, pokračuje i v tom, že si udělají fiktivní protestující, kteří jsou ve skutečnosti nasazení policisty. Ostatně stačí se podívat, jakým způsobem je zakládat celý, kdo byl u zakládání České pirátské strany. To je politická strana založena policií České republiky.
Jo, v tom, tam u Prahy, v Průhonicích. Tak ano. Děkuju. Otevřený list, nebo otvorený list velkým digitálním platformám. Eduard Heger na své facebookové stránce zveřejnil otvorený list. Je to dost zajímavý, jo? A váže to vlastně k tomu, o čem se tady teď povídáme. Vážení riaditeľa velkých digitálních platform, obracíme se na vás v naléhavé věci a vyzýváme vás, abyste konali. Demokratické štáty na celom světě bojují proti dezinformacím, které podkopávají náš mír a stabilitu. Bez vaší spolupráce však tento boj nevyhráme. Technologické platformy, jako je ta vaša, sa staly virtuálními bojiskami a nepřátelské cudzie mocnosti ich zneužívají na šíreně falošných narratívov, které jsou presným opakom zpravodajstva založeného na faktoch. Dezinformácie sú jednou z ich najdôležitejších a najúčinnejších zbraní. Vytvárajú a šíria falošné narratívy s cieľom strategicky presadiť nepriateľské ciele. Moldavsko čelí výraznej informačnej vojne od začiatku brutálnej invázie Ruska proti nášmu susednému štátu Ukrajine. Informačná vojna sa však vedie aj proti nám všetkým a hoci sa priame ciele lišia, aj konečné ciele sú univerzálne. Zahraničné informačné operácie, zasahovanie a šírenie dezinformácií majú za cieľ destabilizáciu našich krajín a oslabenie našich demokracií. Chcú zabrániť vstupu Moldavska a Ukrajiny do Európskej únie a oslabiť našu podporu pre Ukrajinu, ktorá sa bráni ruskej vojenskej agresii. Sociálne médiá sa stali významným kanálom na šírenie falošných a manipulatívnych narratívov. Platené reklamy a umelé zvyšovanie dosahu na platformách spoločnosti Meta, vrátane Facebooku, sú často zneužívané na vyvolávanie sociálnych nepokojov a násilných protestov a na destabilizáciu vlád. Veľké digitálne platformy by mali byť ostražité a dodať tým, ktorí ich chcú zneužiť na presadzovanie týchto cieľov. Mali odolať tým, ktorí ich chcú zneužiť na presadzovanie tých cieľov. Mali by podniknúť kroky, ktoré zabránia, aby ich platformy boli zneužívané na šírenie propagandy či dezinformácií podporujúcich vojnu, ospravedlňujúcich vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti alebo iné formy násilia. Veľké digitálne platformy by mali zapojiť všetky zainteresované strany, vlády, občianskú spoločnosť, odborníkov, akademickú obec, nezávislé médiá a overovateľov faktov a zlepšiť spoluprácu s nimi. Je to nevyhnutné na účinnú celospolečenskú reakciu na hrozbu. Hoci je chválihodné, že veľké digitálne platformy neustále aktualizujú svoje princípy moderovania obsahu, zlepšujú možnosti moderovania, označujú obsah a zavádzajú obmedzenia na zdieľanie obsahu prostredníctvom aplikácií na odosielanie správ, je potrebné urobiť viac. Pomôcť našej spoločnej veci môže niekoľko konkrétnych opatrení. Digitálne platformy by mali prijať konkrétne opatrenia, aby zabránili zneužívaniu svojich služieb na presadzovanie škodlivých cieľov. Sem patrí aj neprijímanie platieb od jednotlivcov, na ktorých boli uvalené sankcie za poškodzovanie demokracie a porušovanie ľudských práv. Algoritmy by mali byť dizajnované tak, aby pri propagácii obsahu uprednostňovali presnosť a pravdivosť pred počtom interakcií. Musia byť tiež transparentnejšie. Pravidlá digitálnych platform a informácie, ako sa uplatňujú, by mali byť verejné. Je dôležité, aby mala odborná verejnosť bezplatný alebo cenovo dostupný prístup k údajom platform s cieľom pochopiť taktiky a techniky manipulatívnych kampaní a nepriateľských aktérov. Platformy by mali vyčleniť primeraný personál a finančné zdroje, aby mohli efektívne reagovať na výzvy moderovania obsahu, najmä v komplexnej oblasti nenávistných prejavov, kde automatické algoritmy nemusia stačiť a kontrola človekom je kľúčová. Platformy by sa mali zaoberať rastúcou hrozbou pre demokracie, ktorú predstavujú tzv. Deepfake videá a iné dezinformácie generované umelou inteligenciou, najmä od nepriateľských zahraničných aktérov. Platformy musia zabezpečiť, aby deepfake videá a texty napísané umelou inteligenciou boli jasne označené, aby bolo možné identifikovať automatizované manipulatívne kampanie. Preto sú potrebné trvalé investície do nástrojov na identifikáciu deepfake videí a automaticky generovaných textov. Na riešenie takýchto problémov je potrebný konzistentný globálny prístup k regulácii a samoregulácia prostredníctvom veľkých technológií. Globálna dominancia obmedzeného počtu hráčov robí túto potrebu ešte naléhavejšou. S úctou je Dorin Rekan, predseda vlády Moldavskej republiky. To je asi vlastní rukou. Peter Fiala, predseda vlády České republiky. Vlastní rukou Eduard Heger, predseda vlády Slovenské republiky. Vlastní rukou Kaja Kalas, predsednička vlády Estonské republiky. Vlastní rukou Krišanis Karinš, predseda vlády Lotyšské republiky. Vlastní rukou Ingrida Šimonité, predsednička vlády Litovské republiky. Vlastní rukou Denis Šmihal, predseda vlády Ukrajiny. A vlastní rukou Mateusz Morawiecki, predseda vlády Polské republiky. Krásný seznam kolaborantů a zrádců. No, co si z toho můžeme odnést, protože už se čas nachyluje.
No,
fašizace.
Nejde ani tak o fašizace, no fašizace, ale tady jde o jinou věc. Jestliže oni naříkají nad těma sítěma a přitom z těch sítí neberou daně za tu reklamu, která na nich je, to jedna věc. Druhá věc, naříkají nad tím, co ty sítě ovlivňují, a třeba tomu Hegerovi vůbec nevadí, že tyto sociální sítě rozpoutaly obrovskou podporu v souvislosti s vraždou Kuciaka a jeho partnerky. Oni vybojovali vlastně pro toho Hegera jeho vládu. A to najednou proti tomu bojuje, to je nějaká schizofrenie. Takže ty sítě pomáhají v některých případech jsou cenzurovány právě těmi levicovými extremisty, kteří jako obsadili Facebook, protože Facebook zároveň kontroluje i kšefty amerických farmaceutických společností a podobně, protože když se někdo ozve proti těm zločinům, které už jiné soudy ve Spojených státech rozhodli, že se jedná o podvod a zločin, který my z našeho zdravotního...
Tak Karel skončil, protože uběhly přesně 2 hodiny. Vím, co chtěl říct. Chtěl to zkritizovat, ale to asi dopovíme až v aktualitách. Dáme si písničku a budeme přepojovat na aktuality, takže děkuji všem, co jste byli s námi, děkuji Karlovi, který už odpad. No a za chviličku opět zase naslyšenou loučí se Petr Václav s Karlem Světničkou, takřka i memoria.
Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v ruku se zachtělo, bratříčku.
Zavřel si vrátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v klubku se zachtělo, bratříčku.
Zavírej vrátka, zavírej vrátka, zavírej vrátka.